Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepliyar Azatlık Radyosu'yı haberler gündelikimizde men Gözel Hudaverdiyeva devam ettiriyarın. İratın arasında dümöv keselinin yayramağı devam ediyar. Demalış yollarının hastalığı şu vaxt payitahtta da velayetlerde de köpüldü. Payitahtın hastahanaları şol sanda yokunç keseller hastahanası ne asaqlardan dolayı. Aşgabatın keselxanasına medisina kömögüne sorap yüz tutyanların köpüsü dümöv keselinin alamatlarından ecir çekerler.
Aşgabatda ağda tuvolmadık dümöv ilen keselenlerin sağını artyarı, hastaların kızgını yokarı bolyarı, bokurda o ağırıp başlayar, sonra virus aşaklap başlayar ve kekirdeğin öykün içindeki şahallarına ve öyküne düşyarı, güçlü ve ağır üskülövük uzak vaqtlap saklanyarı, kevr hastalar kulağının dıkılmağından ve bilindeki ağırdan zeyrenyarları.
Deyip Aşgabatlı Çeşme 24. yanvarda gurrun verdiyim. Azatlık ile anonimlik şartında gurrundeş olan payitahtlı lukmanların sözlerine göre keselenlerin köpüsünde duş gelen bu alamatlar dümöv keseline maksus olsa da bu dümövün çoçakı içinli yüze çakan ozalkı görünüşlerinden tapavutlanar. Lukmanlar medisina edaralarına yüz tutanların ören köptüğünü payitahtın keselhanalarında şolsandı yokunç keselleri hastahanasında boş yerin yoktuğunu belliyerler.
Aşşavadın yokunç keseller hastahanası nesalardan hırin dıkın. Yoksa da hastaların köpüsü öylerinde beceri almağı saylabalyarlar.
Deyip Aşgabatlı Lukman aytdı. Azatlık Radyosu payitahtın keselxanalarından ve Sağlık Ministerliğinden resmi maglumat alıp bilmedi. Sağlık Ministerliğinin web saytında hem dümöv keselinin şu vaqt yayramağı barada maglumat yok. Umuman keselçilik derecesine değişli maglumat ve san görkezilmeýär. Anonimlik şertinde gürrüňdeş bolan Lukmanlar häzirki dümövün aýratynlygy barada düşündürüş berip, adamy başta virusyň ýok goşýanlygyny, soňra gowşan bedene infeksiýanyň ýaýraýanlygyny aýdýarlar.
Käbir lukmanlar munun koronavirus bolmagyny çaklayarlar, emma analiz alınmayar. Qartaşan adamların ve çağaların arasında keselenler köp.
Deyip Lukman aytdı. Paytaqtaki habarçymyzyň söýlerine görä häzirki wagtda Aşgabatda maska takynýan köp. Şu wagtda Balkanabat we Türkmenbaşy şäherlerinde hem çağalar arasında dümöw köpüldi.
Dermanxanalarda nowatlardan ýaňa girer ýaly. Virusa garşy dermanlar, antibiotik dermanlar gatarly. Lukmanlar diňe immunitet galdyrjy antivirus dermanlary maslahat berýärler.
Dip habarçymyz Günbatar vilayatyndaky ýagdaýy suratlandyrdy. Balkanly lukmanlaryň azatlyga gurrun bermegine görä medisina kömegine sorap ýüz tutýan hastalarda üskülübök, ýokary beden gyzgyny, kelle agry, ysgynsyzlyk, burnuň dykylmagy ýaly simptomlar bar. Lukmanlar hastalaryň käbirinde pnevmoniýa, öýkün çeşmesine maksus simptomlaryň hem bardygyny bellerler.
Hastahanalarda diňe pullu kömek görýär. Yönü adamlar öylerini becergalyarlar. Lukmanları 100 manat cüzüne dıkıp, dini gerek dermanları yazdırıp alıp, öyünü becergalmak neyataklara amatlı oluyar.
Dip Balkanavatlı Çeşme gurrun verdi. Hastahanalarda bir gün üçin tölögün ortaça bakası 150 manat, yagny Merkezi Bankın kursu boyunca 43 Amerikan dollarının golay. Havarçımızın söylerine göre bu nırh ilat köpçülüğüne el yeterli del. Mari vilayetinde hemşiğunlar dümöv kesel yayrayar. Has hem okuçuların ve kıçı çağıların arasında dümövlen adamların ilki bilen bokurdoğa ağırıp başlayar ve izinden temperaturası yokurlanyar. Adamlar becergini hastahana barmağın öylerinde almağı kovgariyarlar. Öyde çıktıcı ad olyar. Tabletkalar bilen becer galjak bolýarlar. Hastahanalara baryanlar esasan öýkün çeşmesinden ejer çekýär dip Marly Lukman gurrun berdi. Mardaky habarçymyza görä vilayatyň hastahanalarynda ýer ýetmezçilik edýär. Geçen hepde Türkmenabatda jemgyýetçilik ýerlerinde maska takynmak talap edilip başlanypdy. Lewaply Lukmanlar şonda bu talabyň dümöw keseliniň ýaýramagy bilen baglydygyny aýdypdy. Ýurtda demalyş ýollarynyň hastalygynyň bir yerden yaybanlanmağı vaqtal-vaqtal yüze çıkar. Geçen yılın Tomuz aylarında ve güzünde hem bolupdi. Hedirki ve önkü yağdaylar sağlık vekilleri tarafından resmi derecede ağdalmadı. Türkmenistan'ın resmileri yıllar boyu yurtta keselçilik derecesini görkezen resmi sanları çav etmen gelerler. Şeyle de koronavirüsün öz genişliğinde bolmanlığını öne süren yeketek yurt olan Türkmenistan şu çakaçenli aeroportta COVID-19 test üçin tölök almağını devam ettiriyar. Gepliyar Azatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çağıryarys.
Türkmenistanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenabat şehrinde yerleşen Lebap vilayetinin köpürlü hastahanasında ve yokunç keseller hastahanasında kislarot balonları yetmezçilik ediyar. Nesaların köpüsü oları öz hasabına satın almalı oluyar. Bu barada lukmançılık edaralarının işyerleri ve yerli yaşayıcılar Azatlık Radyosu'nun sevittaki haberçisine mağlumat verdiler.
Kislarot balonların yetmezçiliginin yetileşmege sebepli sonki 6 ayın devamında geçirilen operasiyalarda nazaglara sarp edilen kislarot balonlarının 40'tan gowragy olaryň hussarlary tarapından satın alındy.
Diplevap vilayetinin köpürlü hastahanasının sağlık işyeri anonimlik şertinde gurrun berdi. Şuna mengdeş yağdaylar şehirin yokunç keseller hastahanasında hem kaytalanyarı. Bellesek kislarot köpürlör boyunca lukmançılık yağdayını dolandırmak, umumi sağlık görközücülerini qoğlandırmak ve demalış kesellerini becermek üçün zerur lukmançılık seriştesi hasaplanyarı. Aldalyan lukmançılık edaralarının bir neçe sağlık işyerinin tasdiklamagyna göre kislarot balonlarının yetmezçiligine oňa zerurlugy bolan näsaglaryň göz görtüli köpelmegi, ýöne muňa garamazdan hastahanalaryň goşmaça balonlary satın almazlygy sebäp bolýar. Hastahanalar adamlardan doly, operasiýa bolýanlaryň sany hem gün-günden köpelýär. Ýöne hastahanalaryň maddi üpçünçiligi bilen meşhurlanýan bölümlerine bolsa hiç zat täsir etmeýär. Olar sağlık işyerleriniň ve näsaglaryň howsarlarynyň şikayetlerine garamazdan goşmaça kislarot balonlaryny satın almaýarlar diýip şäheriň ýokunç keseller hastahanasynyň bir sağlyk işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Sağlık işyerlerinin tasdiklamagyna göre vilayetin sarp ediciler üçün gerek olan kislarot balonları Türkmenabat şehrinde yerleşen Saparmurat Ataevich Niyazov adındaki kimya kärhanasında huwany suwuklandırmak usulü bilen öndürülýär. Lebap vilayetinin häkimliginin resmi web sahipasında 16 yanvarda çap edilen maglumata göre kärhana 2024-nji ýylyň dowamında kislarodun 225.840 kubmetrini öndürüp sarp edicilere uğrattı. Bu aralıkta yerli yaşayıcılar käbir sağlık işyerlerinin hastahanalarda kislarot balonlarının yetmezçiliginden özlerine koşmaça kazanç edýändigini habar berýärler.
Meni bir sagat operasiýa etdiler. Şondan öň anesteziolog menden bir balon kislarot getirmegimi soradi. Ýöne men ony tapyp bilmejegimi aýdanymdan soň ol özüniň tapyp biljekdigini we töleginiň 80 manat boljakdygyny aýtdy. Puly kassa töletmedi, maňa kwitansiýa hem bermedi.
Dip dekabr aýynda Lewawyň köpürli hastahanasynda operasiýa bolan türkmenabatly ýaşaýjy aýtdy. Şol bir wagtda käbir sağlyk işyerleri näsaglaryň arasında näwelli yerlerde öndürilen kislarot balonlaryny satın alýanlaryň bardygyny we olaryň hili barada dürli aladalaryň bardygyny belleýärler. Olaryň hilinin talaba laýykdygy barada taýyk maglumat ýok. Ýöne lukmanlar biýalaç näsaglaryň getiren şol kislarot balonlaryny ulanmaly bolýarlar diýip türkmenawatly lukman anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada vilayatyň sağlyk bölümünden we agzalan hassahanalardan tesvir alyp bilmedi. Türkmen hökümeti ýurdun sağlygy goraýş ulgamynda uly üstünlikleriň gazanylandygyny, täze lukmançylyk edaralarynyň işe girdilendigini we raýatlaryň sağlığını halkara ölçeklere layıklıkta becermek üçün ähli şertlerin dörödülendigini yığ-yığdan tekrarlayar. Muğa qaramazdan habarçılarımız yurdun sağlık idaralarının verur encamlar bilen yeterlik derecede üpçün edilmeyendigi, lukmançılık serişdelerinin ve derman yetmezçiliğinin saklanıp qalyandığı barada iyidig derli habar beriyerler. Geçen yılın noyabr ayında aşşavatlı hastaların ençemesi şol yılın oktyabrında ulunulmağa berilen täze halkara fizyologi ılmı kliniki merkezde iň esası ve yönökey derman ve medisina serişdelerinin hem taptırmayandığını aytdı. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmensan Mara'daki en sonku ve täze maglumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlöw bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlyk Radiosu habarlar gündeligimde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda esasy azyk önümlerinin elýeterliligi ilat köpçüligi üçin mesele bolmagynda galýar. Ilaty arzanraak narhdan hödürlenýän haritlaryň hili pet bolýar ýa-da olaryň ýaramlylyk möhleti gutaryar. Ýaşaýjylara zerurlyk edýän azyk önümleri gymmatlaýar. Adatlyň habarçylary paýtagtda ýumurtga we günebakar ýağynyň söwdasyna degişli häzirki ýagdaý barada habar berýärler. Şoňlar paýtagtyň döwlet söwda nokatlarynda ýumurtga Tuda olan vaqtında adam başına 30'dan satılýar. Emma bu azyk önüminiň bahasy soňky hepde 25% ýokurlanypdyr.
Käzi ýylyň öň ýanyny we ýylyň başyny dukanlarda her ele 30 sany tuwuk ýumurtgasynyň 30 manatdan satylmagyna gözegçilik saklandy. Ýöne bazarlarda ýene de 30 sany tuwuk ýumurtgasynyň bahasy 40 manatda çenli ýokurlandy.
Dip habarçymy daýdyr. Adatlyk bilen anonimlik şertinde gürrüňdeş bolan söwda işgärleri ýumurtganyň bahasynyň ýokurlandyrylmagyna, önümiň hiridarynyň köpelmeginiň täsir edenligini aýdýarlar.
Ýylatyň günnelik zerurlygy bolan tuwuk ýumurtgasynyň hiridary diňe aljylardan ibaret däl. Döwlet hem hususy çörek we çörek önümlerini taýýarlaýan kärhanalar hem günne öz önümçiligini müňlerçe sany ýumurtgany ulanýarlar. Tortlar, Tüýjük atlakkylar, köýkeler ýaly tagamlarda ýumurtga köp mukdarda ulanýar.
Dip söwdegär aýtdy. Azatlygyň habarçylary dekabryň aýagynda we täze ýyl bayramçylygyna gabat ýurtda azyk söwdasyny kadalaşdyrmak boýunça käbir çäreleriň amala aşyrylandygyny, hususan da döwlet dukanlarynda bazarda akysyndan arzanraak bahadan azyk önümleriň peýda bolandygyny habar berdi. Başga bir habarçymyzyň 22 ýanwarda beren maglumatynda paýtagtda möhleti geçen günebakar ýağynyň satuwda peýda bolandygy aýdyldy. Adatça hiridary köp bolýan günebakar ýağynyň tekçelerde peýda bolmagy we ozalkysyndan arzanlandyrylan bahadan hödürlenmegi alyjylarda sorag döretdi. Adatlyk radiosynyň habarçylary munyň sebäpleri bilen gyzyklanyp söwda puwdagy çeşmelere ýüz tutdy.
Aşşabadyň söwda ministrliginiň garamagyndaky döwlet dukanlarynda Russiýa Federasiýasynda öndürilen we şu ýylyň ýanwar aýynda ýaramlyk möhleti gutaran ýa-da gutaryp barýan ýağ satylýar. Plastik gaplardaky bu günebakar ýağyny Sağlı arzan bahadan yağını 16 manat 50 tengeden ilata satmak tavşırıldı.
Dip çeşmeýär. Söwda işgärinin söýlerine görä ýağyň möhleti geçen hem bolsa onuň hiridary köp. Alyjylar mümkin bolduğundan köprak satyn almagy makul bilýärler. Käbirler ýağyň gymmatlamagyndan howatyrlanýarlar dip söwda işgär aýtdy. Türkmenistanda ösümlik ýağy ýylatyň azyk rasionynyň düýbüni tutýar. Günebakar paxta ýağynyň gytçylygy ýyllar boýy saklanýar. Käte has güýçlenýär. Geçen ýylyň güz aýlarynda günebakar ýağy tas bir aý golaý wagtlap satuwda bolmady. Soňra birnäçe esse gymmat bahadan satyldy. Türkmenistanda 7 ýyla golaý wagt bäri ýygdyrly dowam edýän azyk krizisinde ýaşaýan hemde azyk gytçylygyna we gymmatçylygyna öwrenşen ýylat köpçüligi möhleti geçen we pes hili azyk önümlerini satyn almakdan saklanmaýar.
Maddi ýagdaý pes hojalyklar möhleti geçen hem bolsa häzirki pursatdan peýdalanyp köprak ýag satyn alýarlar. Olar özleriniň 27-30 manatdan günebakar ýagyny satyn almagy maddi ýagdaýlarynyň ýokdugyny aýdyp ajal ýetmese möhleti geçen yağdan ölmörs deyip özlerine gönüllük beriyerler.
Dip adatlyň paýtagtdaky çeşmelerden biri gürrüň berdi. Geçen hepde Balkan vilayetinde günebakar ýağynyň gytçylygy ýene döredi. Birnäçe günüň dowamında vilayetiň döwlet dukanlarynda günebakar ýağy düýpden satylmady. Adatlyň habarçysy Balkanabat, Türkmenbaşy we Bereket şäherlerindäki hemde owalardaky dukanlara aýlanyp gördi we olaryň hiç birinde günebakar ýağyny tapmady.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldoqçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleger Azatlık Radyosu. Efirde xabarlar günnöligi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Aşşabatda yurdun yeketek mobil operatörü olan Altınasır öjüklü aragatnaşyk ulgamy ilata mobil telefonlar üçün täze sim kartalaryň satuwyny ýene besetdi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 24-nji ýanwarda paýtagtdan maglumat berdi.
Şu günler Altınasyryň yerli ofislerine varýan müşterilere täze sim kart satın almak mümkinçiliginiň ýokdugyny aýdýarlar. Müşteriler täze belgi satın alyp bilmän ýyllaryna gaýdýarlar.
Dip ýagdaýlardan habarly aşşamatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Kärhananyň resmileri müşterilere munyň sebäbini düşündürmezden garaşmagy maslahat berýärler. Ýöne olar näçe wagt garaşmaly boljakdygy barada anyk maglumat bermeýärler. Mundan başga da olar müşterilere artykmaç sim kartlar bar bolan raýatlaryň köpdügini belläp, şolaryň telefon belgilerini satyn alyp, ondan peýdalanyp biljekdiklerini hem aýdýarlar. Ýöne paýtagtly ýaşaýjylar muny resmileştirip bolmayandygy sebäpli bu usulun howpli bolýandygyny belleýärler. Häzirki wagtda ýurtda bir müşterinin telefon belgisini beýleki bir raýata resmileştirip satmak mümkinçiligi gadagyn edilýär. Ýagny adyna geçirip bolmaýar. Munyň sebäbini hem düşündirmeýärler. Şol sebäpli telefon belgisini resmi däl görnüşde satyn alan müşteriler sim kartlary satan adamyň adyndan ulanmaly bolýarlar diýip aşşamatly ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Altınasyr kompaniýasynyň resmi web saýtynda görkezilen telefon belgilerine jaň edip tesbir almagy synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 24-nji ýanwarda ýygyderli eden synanşyklary oňy netije bermedi. Aşşabatda täze sim kartlaryň satuwynyň besedilendigi barada kompaniýanyň web saýtynda hem haýsydyr bir bildiriş ýa maglumat göze ilmeýär. Türkmenistanyň öýjükli aragatnaşyk ulgamynda monopoliýa ýa bolan TMSL söwdany şanly Altın Asır, sonku bir näçe ýyl bäri ýylatyň sim kart isleglerini kadaly kanagatlandyryp bilmän gelýär. Kompaniýa 2023-nji ýylyň bahar paslynda müşterilere sim kartalaryň satuwyny çäklendirip başlady. Şondan bäri paýtagtda we ýurdun beýleki yerlerinde sim kartlaryň satuwy ýyzly-ýyzyna togtadylýar. Ýurt raýatlarynyň sim kartlaryň satuwda tapdyrmazlygynyň gaýtalanyp durmagyndan ýygyderli nägile bolýandygyna garamazdan türkmen häkimetleri ýylaty indi tas 2 ýyl bäri dowam edýän bökdönçlüklöriň sebäpleri barada hiç ýyly düşündürüş bermän gelýärler. Şol bir wagtda Altınasyryň käbir hünärmenleri bökdönçlüklöriň sebäbini soňky ýyllarda bu kärhana döwlet tarapyndan ýeterlik maýa goýumynyň goýulmazlygy bilen düşündürýärler.
Kompaniýanyň elektron enjamlary könülşüp döwrüň talabyndan ýyda galýar. Täze sim kartlaryň işini kabul edip bilmeýär. Aragatnaşygyň internetiň hili yaramazlaşýar. Bularyň ählesine döwletiň kompaniýa ýeterlik serwisde göýbermezligi sebäp bolýar. Raýatlar başga saýlap seçmäge mümkinçilikler bolmagan soň bäsleşiksiz şertde işleýän Altınasyryň peskiýli hyzmatyna razy bolmaly bolýarlar.
Dip hünärmen anonimlik şertinde aýtdy. Soňky ýyllarda türkmen häkimetleri dünýäniň iň ösen technologiýalaryny satyn alýandyklaryny we ýurtda sanly technologiýalaryň ornaşdyrylýandygyny ýygyderli tekrarlaýarlar. Muňa garamazdan ýurtda ýylatyň mobil we internet aragatnaşyk ulgamlarynyň hili ýyzly-ýyzyna ýaramazlaşýar. Türkmenistan halkara guramalarynyň hasabatlarynda ýylatyň maglumat almak hukukuny çäklendirmekde ýygyderli tanqid edilýär. Bellesek aşşabatda täze sim kartlaryň satuwynyň gaýtadan besedilmegi paýtagtyň köp etrawynda öýlere çekilen Wi-Fi internet hyzmatynyň ýaramazlaşan mahalyna gawat geldi. Bu ýagdaýlar barada Azatlygyň habarçylary 22-nji ýanwarda paýtagtdan maglumat beripdiler.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyiciler, salam doğan atlı tiyade gepleşigimizi dinlemäge çağıryarız.
Türkmen sanly aýarlylar şu wagt pes töleýärli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofonyň önünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Ukrainanyň Russiýanyň durly tewitlerini sol taýda Moskwa hem garşy amala aşyran giň gerimli dron hüjümleriniň netijesinde Rezan şäherinde yerleşýän nefti gaýtadan işleýän zawod oýdaldy. Hüjüme onurçy pilotsyz uçuran jam gatnaşyp, munyň suýulyň başyndan bäri Ukrainanyň amala aşyran iň iri dron hüjümi bolandygy bellenilýär. Saýatlaryň maglumatyna seýlede tasdiklanan videolardaky görnüşlere görä 24-nji ýanwarda Irden Rosneft tarapyndan dolandyrylýan Rizan şäherindäki nefti gaýtadan işleýän zawodda ýangyn döräpdir. Telegramda ýerleşdirilen bir videoda uly ýangyny seýlede aljyranly adamlaryň barha bina ýaýrap barýan otdan gaçyp barýan pursatlaryny tinlete bolýar. Mundan başga Goloýdaky Nowy Rizan şäherinde hem elektrik stansiýasynyň ot alandygy barada maglumat bar. Hüjüm bilen bagly ýitgiler boýunça entik maglumat berilmedi. Russiýanyň Gorunlyk ministrligi Russiýanyň territoriýasynyň üstünde 120 Ukrain dronunyň ýüze çykaryp ýok edilendigi barada hasabat berdi. Moskwanyň häkimi Sergey Sobyaninyň sözlerine görä, paýtagtyň üstünde jemi 6 dron urulypdyr. Seýlede Goloýdaky, Şolkowa, Kolomna, Raminskaya we Podolsk tewitlerinde hem ençimi dronunyň öňe alınypdyr. Sobyanin urulan dronlaryň gaçan galyndalary sebäpli uly ziýanyň ýa-da adam siketleriniň döremändigini aýtdy. Emma hüjüm sebäpli raýat howa uçuşlarynda uly bökdünstikleri döräp Moskwanyň esasy 3 aeroporty Vnukovanyň, Domodedovanyň we Zhukovskiýň işleri wagtlaýyn togtadyldy. Gorunlyk ministrliginiň beýanatyna görä, Bryansk regionynyň üstünde 37 dron urulypdyr. Seýlede Kursk we Saratov tewitleriniň her birinde 17 pilotsyz enjam ýok edilipdir. Ministrlik Ukrainanyň basylyp alynan Krim ýarymadasynyň üstünde hem dronlaryň urulandygyny tasdiklady. Dron hüjümleriniň howpy bilen baglalykda Kazanyň, Nizhnikamskyň, Penzanyň, Samaranyň we Saratowyň aeroportlarynyň içinde hem bökdünstikleri ýüze çykdy. Ukrainanyň Russiýa garşy amala aşyran dron hüjümleri Russiýanyň Ukrainanyň territoriýalaryna uran howa zarbalaryna gabat geldi. Russiýanyň Kiýewe eden hüjümi netijesinde parahyt ýylatynyň arasyndan 3 adam öldi. Sewitiň başga bir etrawynda 8 sany hususy jaýy, 3 awtoulagy, dükan, hojalyk gurulşyna ziýan ýetdi. Russiýanyň güýçleri durly yaraglar, sol sanda dronlar, raketalar we artilleri toplary bilen Ukrainanyň regionlaryny nysana alýar we köplenç raýat maksatly detgalary we ýaşaýyş aýlaryny uly teper ýetirýär. Russiýanyň resmiýleri raýat detgalaryny ýürüýti niýet bilen urýandygyny inkar edýärler. Sol bir wagtda Ukraina we halkary guramalary Moskwanyň hereketlerini urus jenayet hökümünde ýazgyrýarlar. Olar ketelhanalara, mekteplere we energiýa detgalaryna edilýän hüjümleriň ýygylygyna we bilkaslaryň häsiýetine ünsi çekýärler.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň. Thank you.